qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 11-oktyabr kuni Shimoliy Koreya poytaxti Pxenyandagi harbiy ko'rgazmada mamlakat maxsus kuchlari boshi bilan beton sindirish va mushtlari bilan temir panjaralarni bukish qobiliyatini namoyish etdi. Tegishli video mamlakat markaziy televideniyasi tomonidan namoyish etildi. Tadbirda Koreya Xalq Demokratik Respublikasi yetakchisi Kim Chen In ishtirok etgan. Unda harbiylar mushtlari bilan beton plitkalarini bo'laklarga bo'lishni, sindirilgan shisha parchalari ustiga yochishni ko'rsatgan. Dastur quruvchi samolyotlarning namoyishi bilan davom etgan. Namoyishni tomosha qilgan Kim Chen Inning yuzida mamnuniyat aks etgan. U mulozimlar bilan birgalikda ko'rgazmani, jumladan tanklar va raketa otish moslamalarini ko'rib chiqqan. Avvalroq Koreya Xalq Demokratik Respublikasi razvedkasining sobiq xodimi Kim Kuk Son Kim Chen In haqidagi sirli ma'lumotlarni fosh etgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.